ฉลยธรรมบัญญัติบทที่29พันธสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลในแผ่นดินโมอับต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอับนอกเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำกับเขาที่โฮเรบโมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านซึ่งพระเจ้าทรงกระทำในแผ่นดินอียิปต์ต่อฟาโรห์และต่อข้าราชบริพารของท่านและต่อประเทศของท่านทั้งสิ้นทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแต่จนกระทั่งวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นได้และหูที่ยินได้ให้แก่ท่านเราได้นำเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวิ่นไปจากเจ้าและรองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับประทานขนมปังเจ้าไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและเมื่อท่านมาถึงที่นี้ซีโหนกษัตริย์เมืองเอชโบนและโอกกษัตริย์เมืองบาชานออกมาทำสงครามกับท่านแต่เราทั้งหลายก็ได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ไปเราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนเผ่ารูเบนคนเผ่ากาดและคนครึ่งเผ่ามนัสเสเพราะฉะนั้นจงระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการซึ่งท่านกระทำในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือบรรดาผู้หัวหน้าเผ่าทั้งหลายพวกผู้ใหญ่ของท่านและเจ้าหน้าที่ของท่านบรรดาผู้ชายของอิสราเอลเด็กๆของท่านภรรยาของท่านและคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่านทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่านและคนที่ตักน้ำให้ท่านเพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือในพันธสัญญาที่สาบานไว้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำกับท่านในวันนี้เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชากรของพระองค์และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญากับท่านนั้นและดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่านคือกับอับราฮัมกับอิสอัคและกับยาโคบข้าพเจ้าไม่ได้กระทำพันธสัญญานี้กับท่านเท่านั้นแต่กับผู้ที่ยืนอยู่กับเราทั้งหลายในวันนี้ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราและกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราในวันนี้ท่านทราบอยู่แล้วว่าเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่างไรและเราทั้งหลายได้ผ่านท่ามกลางประชาชาติซึ่งท่านทั้งหลายผ่านพ้นอย่างไรท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาทั้งหลายแล้วคือเห็นรูปเคารพที่ทำด้วยไม้ด้วยหินและด้วยเงินและทองซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใดหรือครอบครัวใดหรือเผ่าใดซึ่งจิตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนิบัติพระของประชาชาติเหล่านั้นเกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นดีหมีและบรเพชและเมื่อคนนั้นได้ยินถ้อยคำของพันธสัญญาที่สาบานนี้จะนึกอวยพรตัวเองในใจว่าแม้ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้าข้าก็จะเป็นสุขความคิดเช่นนี้ก็นำการกวาดทำลายไม่ว่าผลที่ลุ่มและที่แล้งไปด้วยกันพระเจ้าจะไม่ได้ทรงให้อภัยแก่คนนั้นแต่พระพิโรธของพระเจ้าและความหวงแหนของพระองค์จะพุ่งขึ้นต่อชายคนนั้นและคำสาปแช่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะตกอยู่เหนือเขาและพระเจ้าจะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าและพระเจ้าจะทรงแยกเขาออกจากเผ่าคนอิสราเอลทั้งปวงให้ประสบหายนะตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นของพันธสัญญานี้ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือพระบัญญัตินี้และคนชั่วอายุต่อมาคือลูกหลานซึ่งเกิดมาภายหลังท่านและชนต่างด้าวซึ่งมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลจะกล่าวเมื่อเขาเห็นความทุกข์ใจของแผ่นดินนั้นและโรคภัยซึ่งพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นคือแผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมฐานและเป็นเกลือเป็นที่ว่างเปล่าและถูกเผาไฟไม่มีใครปลูกหว่านและไม่มีอะไรงอกขึ้นเป็นที่ที่หญ้าไม่งอกเป็นการที่ถูกคว่ำอย่างโสโดมและโกโมราเมืองอัดมาเมืองเซโบอิมซึ่งพระเจ้าทรงคว่ำด้วยความกริ้วและพระพิโรธประชาชาติทั้งหลายจะกล่าวว่าทำไมพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้พระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่าไรแล้วคนจะพูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปปรนิบัตินมัสการพระอื่นเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้ นำเอาคำสาปแช่งซึ่งจารึกไว้ในหนังสือนี้มาถึงและพระเจ้าจึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริ้วและพระพิโรธอันมากมายและทิ้งเขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่งดังที่เป็นอยู่วันนี้สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของกฎหมายนี้